Dobrý večer na druhém streamu Svobodného vysílače CS. Je tady pravidelný pořad, který občas je nepravidelný, ve středu od 8 hodin jestování z Háje se Zdeňkem Mojmírem Ponentem. A dneska je 20. listopadu jejich roku 2019 a Zdeněk už je připraven jak obrazem, tak zvukem. A tento pořad je jako vždycky interaktivní na telefonním čísle 775 085304 anebo taktéž budu číst e-maily z e-mailové adresy studio.klatovi@gmail.com, abych řekl veškerá data. Takže to je na začátek úvod, jinak samozřejmě jste si všimli, že před týdnem jestování nebylo, takže ho ani nehledejte. Takže pohyblivý začátek byl takový, že nebyl vůbec žádný, za to se teda omlouvám, nevyšlo to časově. Hold, život člověk míní a život mění. Neříkám to slovo od B, protože to je takový opravdu ošklivé kliše. Takže už přejdu ke Zdeňkovi a vyzkouším nejdřív zvuk a pak za chviličku. Samozřejmě můžete koukat na SVTV 2, který je link pod rádiem MP3 vlevo dole druhého streamu, takže pokud máte správné ovladače, ne jako já, tak si můžete kouknout živě SVTV 2. A nebo můžete počkat, až se to nahraje na YouTubeový pramen Studia Klatovi někdy v noci. Takže to jsou ty základní informace a já přijdu ke Zdeňkovi. Zdeňku, slyšíme se vůbec?
Já tě slyším, sláva rodu.
Ano, jsi slyšet a za pár vteřinek budeš i vidět. Tak a už jsi samozřejmě i na SVTV 2 vidět, takže můžeme začít jestování z Háje se 14-denní pauzičkou, nechtěnou, ale bohužel to tak muselo být. Nebo mělo být spíše řečeno. Takže Zdeňku, mě by zajímalo, posledně jsi měl takové dilema v pořadu ohledně o tom, jak jestli vůbec pokračovat, nebo takové temné myšlenky si měl, si pamatuju, a já si dokonce pamatuju, že i pár lidí napsalo, já i někdo zavolal, a dokonce jsem i přeposílal nějaký e-mail tobě, až bylo posláno na Studio Klatovi. Povídej, jestli se ještě něco jiného stalo od té doby ohledně tohoto tématu, třeba jestli se dostal třeba nějakou podporu nebo spíš abys už to zabalil, nebo jestli teda můžeš něco sdělit.
Tak já jsem vlastně, slyšíme se dobře, jo? Nemusím mluvit
perfektně.
Asi těch, nebo já, jo, takže mě to překvapilo, protože jsem to bral tak, že vlastně přátelé, který jsem měl jako dlouhodobý, tak tím, že sdílejí něco jiného, než bychom chtěli, tak jsme měli takovou tu špatnou náladu z toho. Vlastně ten výsledek těch 4 let od té doby, co mě v tom roce 2015 zbavili práce a všeho. No a tak jsem měl z toho takovej ten asi, no neměl jsem tu zpětnou vazbu a netušil jsem, že by nás mohli poslouchat lidé v Anglii, v Německu, ve Vídni, že nás poslouchají na Slovensku, tak to jsme věděli, ale že nás poslouchají naši krajani v dálkách, je Švýcarsko, tak to jsou věci, které nás vlastně znovu tak jakože nakopli a dolili nám trošku ty síly na to, aby jsme zase měli o čem mluvit a je dobře, nebo a díky těm lidem, kteří nám napsali, že jejich spojení s tou jejich domovinou a že by chtěli, aby jednoho dne vlastně se do té domoviny mohli vrátit, až tady budou vlastně tuto zemi spravovat lidé, jako jsme my, takže toho si moc ceníme a to jsou věci, které nás motivují k tomu, co teda budeme dál mluvit A bude mi, nebyla to žádná, jako možná si někdo vždycky řekne, jo, jo, to se vždycky tak. Ale opravdu jsem měl ty myšlenky, že bych i předal vlastně ten prostor tady lidem nebo přátelům, nebo dvou, třem třeba a tak dále. A tím, že se nám ozvali lidi takhle právě z toho zahraničí, tak to jsme ani nevěděli, že máme dosah do Anglie, že máme dosah. I když vlastně už jednou nám přátelé z Vídně, když to řeknu, přítelky, kamarádka vlastně Blanka z Vídně nám vlastně pomohla k tomu, že máme vlastně stala tou tvůrčí, tou, že máme vlastně střechu nad hlavou a že můžeme a taky vlastně poslouchala zrovna nás o tom, když jsme mluvili o Československu a takže, jak se říká, pravej Vídeňák je Čech, tak se to naplňuje. Takže zdravíme do Vídně, zdravíme kamarády, který máme dneska ve Vídni, podívejte se na ten hrob, nafoťte to všechno u hrobu Marie Terezie, co tam budete moct nafotit a budu rád, když přivezete nějaký ty fotky. Zdravím všechny, kteří nás opravdu poslouchají, když jedou kamionem a nebo převážejí to zboží, takže, ale ještě jsou to naši jmenovci, takže buď zdrav, Zendo, taky zdravím všechny takhle vás, no a já jsem hodně zpytoval svědomí o tom, jak mluvím o lidech, o pseudoaktivistech a vlastně na základě toho je tady i pořad, který bych rád, aby se pustil, abych ho mohl třeba i poslouchat, jako slyšet, abyste ho slyšeli. Protože trvá asi 40 minut.
48, dneska se to objevilo. No.
48 minut. A dneska se objevilo vlastně tohleto povídání. My jsme se bavili vlastně před vysíláním, že bychom odvysílali třeba jenom kousek, ale sám si viděl nebo slyšel, nebo když to zhlídnu, že to se nedá, že tam jsou vlastně v každém jako vypustit, já nevím, 2-3 minuty z toho by bylo vlastně skoro nedokonalý, říct, no. Protože tak, jo, takže my bychom si tak nějak dovolili pustit to video s tím, že bychom třeba v určitém tom okamžiku třeba po deseti minutách vlastně to zastavili a dobrali bychom se ten kousíček, co tam v těch 10 minutách, co tam bylo řečeno fakticky, aby to byly ty fakta. Nechceme dělat nějaký rozbory věcí, které se stanou našimi názory, ale fakta, které tam padnou, které tam uslyšíte a pak k tomu můžeme říct vlastně ten dodatek těch faktů, kterým... Když to řeknu, tak za těch 30 let toho života v tom post, jakože socialistickým, protože oni říkají postkomunistickým, ale tady to nebylo postkomunistický, komunisti se možná drží u moci dneska ještě víc, než se drželi tenkrát, akorát, že tenkrát pracovali pro státní rozpočet a pro naše a pro nás a dneska pracují pro svoje akcie, aby měli co nejvíc akcí, aby nás prodali a vyšmelili. A ty jména, které tam padnou, tak vlastně některý přátelé už je znají, protože jsem se s některýma s těma lidma jsem se přímo i setkal s takovou tou, jak tam ji tam budou ukazovat, takovou na tom, jak s tou jsem se setkal osobně, ta na mě tenkrát taky řvala vlastně Šiková nebo Šinkerová, ale to tam ji tam pak uvidíte nebo tak, takže já bych poprosil, kdo abych to mohl třeba poslouchat, tak abys to pustil a říkám, tak po těch, já nevím, 10 minutách bychom to mohli na třikrát třeba zvládnout.
No určitě, jak jsem, máš pravdu, poslech jsem si to a opravdu by to mělo zaznít celý. Samozřejmě bude link v popisku videa potom na Pramenu YouTubeovým, Studia Glatovi, to je jasný, ale... Zajímavé informace jsou v tom videu řečeny a přesně jak ty navrhuješ po nějakých 10. po nějakých 10-15 já ho musím vypnout, protože mě zde někdo ruší tím, jak tam bere telefony. Takže po nějakých 10-15 minutách samozřejmě zastavíme. To bude i samozřejmě čas, že můžete zavolat. Kdyby někdo zavolal, zastavím video a můžeme se bavit hned okamžitě k tomu, co bylo řečeno. To jen takové možnosti nabízím. A se Zdeňkem jsme domluvený na signálu, poněvadž netuším, kdy to bude to nejdůležitější. Tam by se to dalo zastavovat po každý 2 minutách nebo 5, tak nějak. Takže to jsme domluvený, takže dnešní pořad bude velice zajímavý. Aspoň tak bych to řekl. Co Zdeňku myslíš?
Tak já jsem o tom přesvědčený, protože teď už je konečně čas, aby se ty fakta těch... Protože je těch 30 let, rozumíš, ty největší podvodníci se dneska masírujou v té televizi a některým to pořád jakože nedochází. A tohle video je tam i Jirka Černohorský, je tam, no to zkrátka
no, řekni,
je to...
kdo tam je, protože já jaký podle mě neznám.
Ne, nebudu to říkat, jako je tam Jirka Černohorský a je tam Jirka Wolf, jo, a to je disident, který vlastně opravdu byl disident a povítám věci, které se děly vlastně těsně v tom roce 89 a 5 let před, jo, protože ty postavy, který si tady STB vlastně vylustrovala, vypěstovala, jo, jak houbičky, žampiony, tak vlastně... aby je měli zdiskreditovaný. Takže tam jsou všechny takový ty základní fakta člověka, kterýmu vlastně, když to řeknu se, nedostávalo a nedostává pozornosti, stejně jako když to řeknu v televizi Raptor Československu a tomu, co tady třeba děláme my a že existuje něco jiného. Takže jsou tady ty, po celou tu dobu jsou tady vlastně ty předskokani, ale to by tam bylo dobrý, kdyby to pustil. Abyste si mohli srovnat, jako nechtěl bych se rovnat k člověku, jako je Jirka, jo, jako je Jirka, protože Jirka Černohorský už došel, když to řeknu dál, než jsme došli my, protože se s ním přeci jenom počítá třeba, já nevím, že ho pozvou na ten Pražský hrát a tak různě. Takže je v povědomí těchhle z těch lidí a zároveň už se o něm toliko nemluví, protože je vlastně taky takže už neskáče na ty věci, ale říkám, k tomu by bylo dobrý pustit to video, takže bavte se, poslouchejte a když tak zavolejte v momentě, kdykoliv se vám tam vlastně dostane ty myšlenky, aby jsme se mohli o těch věcech popavit a my k tomu řekneme vlastně ty další vhledy, které máme my k tomu.
A já bych ještě
30 let vlastně.
No, já bych ještě jenom dodal, že jsem 18. listopadu narazil na článek, který vlastně i k tomuto tématu, jo. Možná ukážu v průběhu ještě náhled toho článku, ale můžete si ho rozhodně vyhledat, pokud jste ho na něj nenarazili. Rozhodně doporučuji si ho najít na ac24.cz z 18. listopadu a název titulku článku se nazývá Už to vysílá i BBC v úvozovkách. Rakušanová promluvila o tom, jak pustila do éteru neověřenou zprávu o smrti Martina Šmída. Tak to je název článku AC24 a určitě si to poslechněte. A přečtěte a myslím, že tam je video, nevím teďka, ale určitě tenhle článek...
Oni se krásně teďko jako ospravedlňujou, jo? Oni teďko hledají ty morální vlastně jako očisty, aby se mohli morálně očistit, jo? Takže tenhle ten podvodník Estebák, který vlastně a agent Šmíd, který na té škole rozumíš, jo? Tak je to potřeba si poslechnout a zároveň je vidět ten
No a ještě hlavně, když jsem četl tento článek, jak už jsem se chviličku zmínil, tak mě hned napadly moudrá slova pana Hampla. Si pamatuješ z toho jejich setkání?
Hlavně nic to... nenapadlo. napravovat, nic.
Pod vodem a pak už se nic nenapravuje, teď už se to stalo, takže to mě teďka vlastně úplně napadlo přesně, jak ty jsi říkal, že se očišťujou, že vlastně, hele, vidíte, byl to podvod, no ale už to napravovat nebudem, takhle se to dělá.
To už jako ne, to už jako si necháme.
No, že už to vlastně i říkají a vlastně říká, ať se to napravovat nebudem, takže prostě tak se s tím směřte.
V každý té době podpořit a udělat předskokany, jo, a možná lidi se tam dopídějí, proč vlastně ty předskokany, jako, tam jsou vidět ty předskokany, jo, a mluví tam o nich a tak dále, bude mluvit s člověkem, nebo vlastně bude mluvit člověk, který vlastně toho 17. listopadu tu tom 68., jo, tu akci vlastně když to řeknu, řídil nebo svolával, jo, takže Jirka Wolf vlastně byl ten, když oni o něm začali pak mluvit nějak jako ultra, nebo to, hele, ať to lidi slyšej a ať nebereme čas těm myšlenkám, které jsou tam vyřčený, jo.
Ok, jo, nějaký úvod musel být pronesen, takže jdeme na rozkouskované video, které se objevilo někde na Book of Faces, a takový humor trochu. Takže jdem na to.
Vážení diváci,
ale teďka teda musím podotknout, že vteřinečku tohle jsem nečekal, že se tady objeví echo, takže to udělám trošičku jinak. Ale zde někdo bude pořád dál slyšet.
Můžeš. Dobrý den, vítám vás u listopadového vysílání 30 let po 17. listopadu. Do dnešního vysílání jsem pozval dva hosty. Jirku Černohorskýho znáte.
Zdravím vás,
a mezi námi sedí čestný host Jiří Wolf, disident, který měl být vymazán z dějin, protože toho příliš mnoho věděl a byl režimu nepohodlný. Dneska máme 30 let po revoluci a Jirka Černohorský je veden jako extremista a pronásledován bezpečnostní informační službou, protože chce svobodu slova. Jiří Wolf seděl nejdéle ze všech chartistů 77, 9,5 roku, protože chtěl svobodu slova a protože chtěl něco jako americkou ústavu v České republice. A to se lidem okolo Václava Havla nelíbilo. O Jirkovi Wolfovi, abych vám ho představil, ve Spojených státech amerických vycházejí takovéto knížky. Good Soldier Wolf. Vítali ho studenti v San Francisco, 30 tisíc. Vítali ho studenti Stanfordovy univerzity. Udělili mu v podstatě studenti čestný do titul amerického právníka. Vláda Spojených států mu udělila čestnou vlajku, která vlála 22. ledna 1990 nad Kapitolem Spojených států, tedy nad americkým parlamentem. A tento muž je vymazáván. Já poprosím Jirku, aby ukázal knížky, které on napsal, protože on napsal ve vězení knihy stejně jako Václav Havel.
A napsal krásné knížky pro děti, pohádky, vyprávění z jižních Čech, tady je jedna ta publikace, a pohádky z jižních Čech, druhá publikace.
A nesmí se prodávat tyto...
Tyto knihy se nesmí prodávat, jsou nepovolené, zakázané, dětské publikace. A to jenom proto, že Jirka Wolf je člověk, který se dnešnímu režimu nehodí do krámu.
Přesně tak. A dnešním tématem, tím nejdůležitějším, je tedy 17. listopad 1989. A my poprosíme Jirku, aby začal vyprávět o tomto dni, tak jak ho zažil, protože on byl člověk, který vodil demonstrace, když nebyl tedy v komunistickém vězení, a byl to nejagresivnější disident.
No, oni tomu říkali militantní antikomunista, že? Ale dneska slavíme 17. listopad a slavíme v podstatě těžký podvod. A já jsem se pokusil mnohokrát, už hned po sametu jsem se snažil za každou cenu to dát najevo, psal jsem a na internet jsem psal tenkrát, ještě než začal. A snažil jsem se říct si pravdu. To znamená, že 17. listopadu jsem byl ráno 8 hodin začen estebáky a byl jsem převezen za palác kultury k Vyšehradské bráně, kde ve druhém patře měli estebáci své 4 kanceláře. A když mi tam přivezli, tak do psacího stroje dali červený list, což bylo vzetí na 48 hodin do CPZ-ky. A ve 12 hodin jsem byl odvezen na svých pracovišť jako kotelník a měl jsem dovoleno přiložit. Potom ve 4 hodiny, když začala akce na Vyšehradě, tak si pamatuju, že estebák otevřel okno a to vedlo právě na pravé straně k Vyšehradské bráně a říkali, tak a teď si je musíme odzbrojit. A skutečně tam jim brali ty klacky na těch ty vlajky,
transparenty
a všechno, prostě kde všude byl nějaký kacek, kterým by se mohli bránit a házeli to tam nahromadu. Bylo tam asi 30 SMBáků, jak šel ten průvod nahoru. A v té době přivezli na ten Vyšehrad, na to oddělení, tak přivezli Dubčeka. A Dubček totiž chtěl mluvit dole na, jak se jmenoval ten, ty studenti, jak tam...
Na Albertov.
A estebáci mu to znemožnili tím, že ho tam nepustili. Takže on potom sedl na metro.
A nějaký chtěl od Jirko k tomu?
A oni nechtěli, Havel nechtěl, aby ty komunisti chtěli Havla, nechtěli Dubčeka. Uh-huh. To už se dopředu vědělo, že bude jenom Havel. A on teda sedl na metro a druhou stranou jel na Vyšehrad, ale jak vyšel z metra tenkrát Gottwaldova, tak tam ho sebrali a odvezli ho tam na to oddělení policie na ten Vyšehrad. A tam ho drželi až do konce té akce na Národní třídě. A pamatuju si, že když začala ta akce na Národní třídě, ještě teda předtím, než začala akce na Národní třídě, tak 2 hodiny předem mi ten estebák, co mi tam hlídal, tak mi přesně říkal, kudy půjdou ty studenti. Já jsem říkal, to ne, ty půjdou přes Karlovo náměstí, tak jak jsem je chtěl vést, že jo?
A... Já do toho skočím. No? Jirka měl tu demonstraci vést, proto byl zatčen, aby ji nemohl vést.
Ano. A dneska se samozřejmě tvrdí, jako Monika, jak se jmenuje, Pajerová tvrdí, že to dělali oni a tak dále. Oni si vlastně...
Spontánní akce.
Ano, oni si to přivlastnili. Ale zajímavý bylo, že když jsem šel na ten záchod nějak v té době, tak když se to konalo na tom Vyšehradě, tam už to začalo, tak jsem potřeba na záchod a byl jsem celá šokovaný, protože se tam otevřeli postranní dveře na té chodbě a tam seděli naši policajti v uniformách před dva nebo tři monitory, to nevím přesně, jo. Ale hlavně, co mě šokovalo, že tam seděli v důstojníci sovětské armády, myslím, 3 nebo 4 tam seděli a monitorovali, sledovali ten průběh od toho Albertova, tu víto. A po revoluci samozřejmě potom jsem podal svědectví písemný a dal jsem ho těm svazákům, těm soudruhům, kteří měli vyšetřovat, byla to jako komise po 17. listopadu, oni mě s tím vyhodili. Tak jsem potom s tím šel do vyšetřovací komis toho federálního shromáždění, ještě bylo tenkrát, a tam mě taky vyhodili. A tu chvilku jsem pochopil, že vlastně šlo o těžký podvod jako toho celého listopadu. No. A zajímavé je, že když skončila ta akce na Národní třídě to bytí, tak teprve pak mě pustili, pak už zjistili, dostali příkaz, že mě mají pustit. Já jsem běžel na národní třídu, jsem se dozvěděl cestou metru, že co se stalo. Tam jsme sbírali ty hadry na té národní třídě a podařilo se mi tam sebrat i českou vlajku zakrvácenou špinavou.
Já bych řekl československou.
Tenkrát československou, ano.
A i dnes.
No, 30 roku již je dlouho. A já jsem si ji schoval, když jsem potom odjížděl do Spojených států, tak jsem ji předal studentům jako věnování dárek Stanfordské univerzity, protože studenti ze Stanfordu byli první, kteří morálně podpořili studenty Karlovy univerzity.
Takže a ty jsi viděl, jak odzbojovali ty studenty?
Tam bylo otevřené okno, protože se muselo taky větrat, tam bylo přetopeno, ale ten estebák mi otevřel okno i tak a říká, pak se podívej, jak je odzbrojujeme, to mi řekl, aby nás nemohli napadnout. Jo?
Takže ono to vypadá tak, že jacísi lidé z Ruska, asi z GRU, když měli uniformy, tedy z zpravodajské služby ruské armády, tedy seděli u monitoru a řídili celý ten průběh.
Ano, to byla ruská vojenská GRU, která to řídila všecko v Praze, měli to pod svým patronátem a pod svou režií. Takže celý 17. listopad v podstatě byl těžký podvod. Bylo to všecko připravené a to, co tvrdí z knihovny Václava Havla, že to bylo spontánní. Ne, spontánní nebylo nic. Spontánní bylo jenom to, že tam ty studenty seřezali, což bylo i v tom scénáři té revoluce, poklidné revoluce.
Takže když se dneska říká, že se tedy domluvili komunistické špičky se špičkami Charty, tak by to znamenalo, že ale Václav Havel, ty znáš Václava Havla, co to bylo tedy Václav Havel za člověka asi?
No tak já ho znám osobně. Pokud jsem někde řekl pravdu, jaký on byl, tak jsem byl obviněn, že ho pomluvám, špiním, ale to je právě ten problém, že pokud chcete vysvětlit lidem pravdu, tak jste ten nejhorší z nejhorších. Já jsem tomto státě za to, že jsem ho kritizoval, považovaný jako za toho nejhoršího zločince, který vůbec může existovat. To znamená, nedostává se mi žádných výhod a tak dále. Knihy moje se nesmí prodávat.
Dostal jsi nějaký vyznamenání za to, že jsi 9,5 roku seděl v komunistickém vězení?
Odškodnění jako
dostal, musel jsem to dostat ze zákona.
Jako od zákona?
No to jsem dostal.
Ze zákona?
To bylo ale ze zákona, který mi muselo být dáno.
A vyznamenání jsi dostal?
Ne, prosím vás, pěkně, to se dávalo jenom těm, kteří byli tomu novému režimu naprosto lojální a který nebyli pro něj nebezpeční. To znamená, že se radši dávali vyznamenání agentům STB, komunistickým kolaborantům, ale lidi, kteří byli militantní antikomunisté, tak jsme byli nazvaní, tak nesměli dostat nic.
Aha, a ty když jsi seděl v tom vězení, kolik ti takhle z Ameriky posílali lidi těch dolarů?
Ne? To vůbec nevím.
Ty jsi nedostával
ne,
dolary?
Ne, já jsem nedostal ani korunu. Za mýho, co jsem seděl ve vězení, tak
ani
to
dolar.
Ani ne, vůbec nic. Jako, ale, no. Ale i z Evropy, co posílali lidi peníze na moji rodinu, tak to všechno oni rozkradli. Celá ta parta, ta šlechta kolem Havla, tak to prostě všechno rozkradli.
A jako oni rozkradli miliony, nebo?
No to já nevím, kolik je to, ale rozkradli to hodně, protože po revoluci jsem třeba přijeli z Ameriky kamarádi z Amnesty International a jiní Češi, kteří taky sbírali peníze. A ty říkali, Jirko, dostal si tolik a tolik a se gada, dostal jsem nic. To prostě to jsem přivezlo, ty peníze. Dalo se to buď Bendový, nebo Němcový, nebo Ulový a ty to rozkradli.
Dizidentky.
Šabatové. Ano, velký dizidentky. Šabatové. Že
ano. Ne, ano. Já bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc. Počím, no, no. Já jsem v té tvé knize viděl fotografii někdy z 21. listopadu.
Jo.
Co to tam pálíš v té ruce, prosím tě?
No tak tady já jsem od začátku dělal stráž na Václavském náměstí. A
oni tě teda propustili?
Já už jsem byl ve vězení. Já jsem byl propuštěn z vězení 17. května, ten den byl propuštěn.
Tomu rozumím, ale oni tě říkal, že tě 17. zavřeli, abys nemohl jít s tím průvodem, takže kdy tě potom pustili?
No ještě ten den, když skončila akce na národní třídě,
po skončení akce, ano, na národní třídě, kdy teda dobydlili studenty, ano, tebe teda propustili.
Ano, abych jim, už jsem jí nebyl nebezpečný a pustili mě ven.
Takže následně jsi se účastnil těch dní toho listopadu 89.
No ano, ale nebyl jsem třeba připuštěn na občanský fórum, tam byl zákaz, byli tam pouštěni jenom agenti státní bezpečnosti.
Moment, kdo tě nepustil na občanský fórum?
No, dole třeba stál, dole například stál u dveří agent STB a ten měl...
Takže Zdeněk dal signál a asi něco chce k tomu říci, takže vteřinečku, než ho zase připojím, aby byl i vidět. Bohužel to musím udělat takto, jinak by tam bylo to echo, takže za to já nemůžu, ale aspoň... Takže se omlouvám, ale bylo to vyplý, aby nebylo echo a přesto tam je. To jsou takový ty záhady. Takže to můžeme vyzkoušet. No, slyšíme se, Zdeňku?
Takže slyšíme se?
Jo, perfektní, dobrý.
Jo, takže zdravím vás, sláva rodu, ještě jako několikrát. A tam je krásný to, že my jsme v roce 2012, a lidi si, kteří si nás pamatujou z té doby, tak my jsme vlastně byli součástí Národní rady a vlastně reagovali jsme tenkrát na tu Holešovskou výzvu. A tohle to jsou vlastně stejný principy, stejný postupy. To znamená, že v každém tom kotli nebo v každém tom vedení má ta matrice vlastně svýho toho STBáka, toho udavače a stejně tak tomu bylo vlastně i při Holešovské výzvě, kde vlastně už byli předem připravení lidi. Jo? Jeden byl kontráž armády, nějaký pan Čermák, jo? Teda... Ne, Čermák. Čermák. Já se ani vzpomenu. A pak tam byl pan Popelka, to znamená vždycky v každém okamžiku byly nějaký předskokaní. My jsme tenkrát s Milošem vlastně ty akce plánovali, aby v finále se do té televize dostal někdo jiný. Když přišel rok 2014, tak v roce 2014, to byly ty červené karty na Zemana, tak vlastně se stalo to, že byli nasmlouvaný, ale byli lidi, kteří nás podporovali tak, že řekli, že tam budou v 7 hodin ráno a že v 7 hodin, protože jedou až ze zdaleka a tohle přes celou republiku. Takže jsem tam v 7 hodin vlastně přišel na to náměstí, bo přijel vlastně s tím superbem ozbučeným petičním stánkem skutečné demokracie a čekal jsem na to, až přijedou kluci na tu 10. hodinu s tím, že v těch 7 hodin ráno se tam s těma lidma už budu bavit a budu jim vlastně oni budou nápomocní tomu, že se postaví aparatura a takovýhle ty věci. A za půl hodiny na to přijela policie, která nás kontrolovala s papírem, že je na nás vydaný vlastně jako, že máme podat vysvětlení nebo být předveden. Ale ten papír byl vydaný 7 dní, jo. To znamená 7 dní starý papír, který měla každá policejní hlídka v České republice, v Praze určitě. A kdyby viděli Ponerta, tak ho měli sebrat a odvízt ho a předvízt ho na výslech, podání, vysvětlení a tak dále. A tam je krásný, že vlastně až vlastně po 7 dnech, a to jsme byli 3 dny, 4 dny, jsme předtím jezdili po Praze tady, měli jsme u sebe lidi, který já do dnešního dne některý považuji za lidi, kteří byli přímo jakože spolupracovníci, anebo byli nastrčený jenom proto, aby poskytli nějaký informace a o tom jsem přesvědčený a mám k tomu indicie. Takže a třeba poté ty lidi zase dostali nějaký rozum, ale mám tyhle ty indicie a mám tyhle ty poznatky o tom, že tyhle ty lidi jsou připravený vždycky. A tady je vlastně vidět krásně ten příklad, že člověk, který 17. listopadu 89 šel vlastně do těch manifestací nebo do těch demonstrací vlastně s tím čistým vnitřkem. A v okolí něho vlastně a tak dále byli lidi, kteří už byli připravení na to, že to převezmou, jako jsou tyhle ty Vondrové a jako jsou ty další, o kterých se tam vlastně začne mluvit poté. To znamená, tyhle ty předskokany vlastně ty média dostávají je vlastně mezi lidi, ukazují těm lidem stejně, jako to bylo s Havlem, protože ačkoliv jsem rodilej Žižkovák, přesto jsem tyhle ty disidenty neviděl, jo, přesto Charta 77 pro nás lidi, kteří jsme chodili normálně do práce a pracovali jsme na stavbách, tak pro nás tyhle ty věci nebyly, jo, my jsme se nemohli setkat s Chartou, jo, 77 s těma podvodníkama, protože my jsme chodili do práce a my jsme budovali vlastně tu zemi, kterou tyhle ty lidi prodali, jo, a tam jsou teda další ty věci, takže to je to, co mě tak jako napadlo, že vlastně nás tenkrát zatkli toho 17. A to bylo v době, kdy pak došli na to Hradčanský náměstí s červenýma kartama na Zemana, byli vpuštěni do hradu, i když ten hrad byl zavřený, přesto byli vpuštěni do hradu, aby tam udělali bordel s těma červenýma kartama. Takže ta práce a spolupráce STB, včetně Pražského hradu a včetně ochrany, jo, protože pak už by, to už si člověk myslí, že vlastně by ho zrazovali, i hrad by zrazoval vlastně svého prezidenta, protože tyhle ty červené karty byly vpuštěný na hrad. My jsme měli nahlášený Hradčanský náměstí, celý Hradčanský náměstí byl nahlášený jako akci, dokonce jsme dostávali, když to řeknu, nabízeli se nám úplatky, aby jsme předechali vlastně od 2 do 4, jo, nebo od 2 do 6 Hradčanský náměstí určitým skupinám, který ho chtěli vlastně ovládnout bez toho, že by tam kdokoliv mohl mluvit, to znamená, mluvili by tam jiný lidi a my bychom nebyli schopni to nějakým způsobem korigovat nebo být za to zodpovědný, takže jsme to odmítli. Tak se zkrátka stalo to, že toho 17. listopadu 2014 nás jako stejného člověka, nebo ne stejného, ale podobný příběh v roce 89, kdy vlastně ho zavřeli, do čela vlastně postavili jiní lidi a udělali to tak, jak se říká dál. Tak jenomže ta matrice postupuje a ukazuje se i v této době stejnýma věcma jako v té době, takže jako to jeho vypovídání krásně zaklapává do toho, co máme prožitý my, takže můžeš je znát. Jestli k tomu nemáš něco jiného, nebo jestli někdo něco nenapsal, tak můžeš je znát.
No zatím nikdo nenapsal, můžete napsat na e-mail studio.klatovi@gmail.com, anglicky com se to vyslovuje, nebo na SMS-ku na telefonní číslo 775085304, anebo taktéž zastavím záznam, když zavoláte. Poněvadž volající posluchač má přednost, takže to jsou ještě možnosti. A budeme pokračovat dalších, já nevím, 12 minutek. Zatím to tak vyšlo.
Že se na národní třídě...
Jo, takhle, takže po skončení akce ano. Na národní třídě ano. Mi teda dobydlili studenty, ano. Tebe teda propustili.
Ano. Abych jim už se mi nebyl nebezpečný a pustili mě ven.
Takže následně jsi se účastnil těch dní toho listopadu 89.
No ano, ale nebyl jsem třeba připuštěn na občanský fórum, tam byl zákaz, byli tam pouštěni jenom agenti státní bezpečnosti.
Moment, kdo tě nepustil na občanský fórum?
No, dole například stál u dveří agent STB a ten měl seznam, kdo může, kdo nemůže vstoupit do občanského fóra.
Takže Kocáb byl prověřený a mohl do občanského
fóra. Ano, tyhle ti lidi mohli. To byli jejich lidi, ty byli prověřený.
Čili ti chartisti, takový ti stalinisti.
Ano, tak ty všichni stalinisté, ty potom dělali politiku, tak ty bez problémů mohli vstoupit do občanského fora, ale byli tam ti komunisté a hlavně lidi, kteří byli hnutí za občanskou svobodu, což bylo skutečně hnutí, které bylo založeno Rudolf Batěk a tak dále, jako to byli tam byli opravdu antikomunisté, tak ty nesměl, nikdo z nich nesměl vstoupit do Občanského fóra. Z nich měli obrovskou hrůzu.
Čili státní bezpečnost a komunisté rozhodovali, kdo může na to jednání Občanského fóra.
Ano, přesně tak.
To
odpovídá našim zjištěním o takzvaném agentu Luskovi, které nám tedy vymazali a my ho znova zveřejníme, až tento agent Lusk byl speciálně nasazen na chartu 77 a ovlivňovali. Tak to může být pravda. Takže vlastně dneska už je to veřejně známé, že prostě komunistické přání bylo, aby Havel byl prezident.
Ano, samozřejmě.
A ono to vycházelo asi z toho, tedy, že ty jsi seděl tedy jako Havel v takových těch lepších vězeních a chodil si do Pajadelny, nebo...
Ne.
Ty jsi asi seděl na těch samotkách, kde jsi psal ty knihy.
Antikomunisté měli nejhorší vězení. Já jsem například za 8 roků nesměl přímo zvolat dopis, neměl jsem 8 roků návštěvu z doma mojí sestry, to zakázali. A polovinu svýho trestu, výkonu trestu, jsem strávil po samovazbách.
A na těch si psal ty knížky?
Já jsem je nepsal na samozřejmě. Já jsem si je vymýšlel a potom, když jsem se vrátil na barák, tak tam jsem to psal a dělalo se to tak, že se to psalo, že jsem to diktoval kamarádům jako spoluvězňům. Ty to posílali na pokračování domů.
Takže to jsou motáky jako?
V podstatě ano, jsou to motáky.
Takže toto je, prosím vás, Fučíková reportáž psaná na Opráce. A ona v České republice nesmí být, protože ji napsal antikomunista. Takže Fučíková reportáž, která teda nebyla psaná a na Opráce, nebo a tak toto je a nesmí to být. Takže tohle co by měli číst děti, mladí lidé.
To by měla být povinná četba na základní školách.
Protože
když se bavíme o listopadu.
Toto je napsané v komunistickém vězení.
Další 4 knihy jsou připraveny k vydání. Ale nejsou na to peníze, takže žádné knihy asi už nebudou.
Takže demokratická vláda vznikla z listopadové revoluce, není schopná nadělit 100 tisíc nebo 200 tisíc na to, aby vznikly opravdové knihy opravdového disidenta, vyznamenaného vládou Spojených států, čestnou vlajkou, proto aby se děti o něm nedozvěděli. Ale...
Ještě jsem chtěl říct, já jsem si vyžebral na tom ministru kultury
Jandákovi.
Jsem si vyžebral 150 tisíc na napsání otřesných podmínek, které byly ve vězení v Vinkovicích. A ten vydavatel ty peníze vrátil. Ne mě, ale vrátili ministerstvu Jandákovi s tím, že takový svinstvo, to byla pravda, to se tam dělo, on přece nebude vydávat.
Takže tady se nesmějí vydávat ani knihy o tom, jaké to bylo v komunistickém lágru.
Protože... Vydavatel je bratr Aničky Šabatové.
Anička Šabatová, když jsi byl ve vězení, ti poslala nějaký balík nebo něco? Jeden.
Tak advokátka ve dvou případech za 24 měsíců, tam byl neskutečný hlad. A opravdu mě tam vypadaly všechny zuby. Naštěstí z těch peněz, co jsem dostal za ty kriminály, jsem si nechal pak udělat implantáty. Ale já jsem nakonec to dopadlo tak daleko, že moje advokátka zašla za Aničku Šabatovou a prosila jí málem, dávala jí balíčenku, prosila jí málem na kolenou, aby mi poslala balíček do vězení, cíklovej potravý balíček. Dopadlo to tak, že teda ona byla přinucena poslat a po revoluci za sebe udělala velkou hrdinku. Česká televize to zorganizoval komunisti, že ona podporovala i mě ve vězení. Takže místo toho, aby tam byla vidět ta zrůdnost, jak rozkrádali peníze, jak pomáhali lidem, kteří chcípali po kriminálech, tak ona tam za sebe udělala hrdinu. Když jsem požádal Českou televizi, že by se tomu vyjádřil, tak mi nedali možnost se k tomu vyjádřit, abych mohl oponovat paní Šabatové.
Já jenom tady ukážu ještě další fotky. Na nich tady dole je člen Kongresu Spojených států amerických, který organizuje akci za propuštění Jiřího Wolfa. Protože Jiří Wolf byl extrémně populární ve Spojených státech, protože on je takový proameričan. A máte další fotky, protože ty studenti, tam se spousta lidí na Jirku sbíralo a jednak tedy dosáhli jeho propuštění asi v tom květnu. V tom květnu. A zároveň mu tedy posílali peníze a ty nikdy nedošli, takže Američané, kteří se vybíjali třeba po $50, aby Jirka dostal peníze, tak on a zřejmě i spousta jiných. Já tady ještě koukni na nás, tady
já
máme...
Já uvolním místo a představím vám ještě jednoho kamaráda tady od Jirky, a to Michala Drábíka.
Tak, já vám představuji... spolu s tím Michala Drábíka, ten seděl 11,5 roku, tedy ještě díl než Jirka, a on seděl, ale nepodepsal chartu, protože ty jsi tenkrát byl ve vězení, nebo jak to?
Ve vězení, a když jsem byl propuštěný, tak jsem dostal ještě ochranný dohled na 3 roky, takže to nebylo přípustné.
Já jsem měl taky dohled.
Takže to je další z těch lidí, a ty jsi dostával ty peníze z té Jamajky.
Dvěpa.
To je další člověk, který nic nedostával. A já ho tady jenom představuji, tu nemáme místo, tak abyste věděli, že Jirka v tom není sám, ono jich je víc, takovýchto obyčejných lidí.
Já bych chtěl jenom říci, že do Polska, kam chodili peníze, tak tam to všecko měli evidované. Kdo co poslal, kolik poslal, a dokonce i ty, kteří si pak ty peníze přebírali, tak to stvrzovali svým podpisem. V Česku, aby se mohlo krást, tak to v chartě neexistovalo. Neexistoval žádný seznam, co se poslalo a tak dále.
Já tam v tom Polsku to se jmenovalo Solidarita.
Solidarita, ano. Valensa, no. A já si pamatuju, já jsem psal, je toho spoustu na internetu.
Takže Zdeněk zase dal znamení, že bych chtěl k tomu něco říci, takže vydržte vteřinečku. Tak, už jsi slyšet.
Tak a to je úplně stejný, jestli tam vnímáte, tak to se děje i dneska. Dneska se zkrátka ty aktivisti, kteří mají možnost vlastně, jako jsou tomu režimu prospěšní, jo? To znamená, jsou tady, když to řeknu, média, který jako říkají, že jsou jiný než ty mainstream, jo? Mainstream je to, říkám. To...
Ano, ano.
Že jsou alternativy. Já jsem se o těch alternativách vlastně měl možnost na prvním sjezdu alternativ vlastně setkat s těmi alternativami. Tenkrát to vedla, když to řeknu, byli tam ty baneristi, rozumíš, ty vždycky jak si sednou takhle dopředu a ty ovečky před nima poslouchají a tohleto. A já jsem tam přišel a vlastně řekl jsem na těch alternativách v Olomouci, to bylo v Olomoucu, v Olomouci mám hodně přátel. A tak jsem tam vlastně, když jsme tam přišli, to tam byl i Miloš Cách, a ten by to mohl potvrdit, tak jsme tam přišli a vlastně já jsem tam řekl, jak je možný, že na srazu alternativ, a my jsme tam jeli až z Prahy do Olomouce, to není kousek, jak je možný, že jsou přítomní zástupci politických stran, kteří jsou vlastně zodpovědní za ten režim, který vlastně tady je a kvůli kterému my jsme alternativy, aby jsme jako ukázali něco jiného, než je tady, že jsme chtěli ukázat, že je jiná alternativa. No a pak se dozvíš, že mezi ty alternativy jsou právě zase zvaný, jo, kádrový rezervy, to znamená přátelé, kteří ve finále dělají petice, který vlastně nosejí těm poslancům do toho poslaneckého výboru, té poslanecké sněmovny, do toho petičního výboru, a vždycky přinesou nějakému tomu, pro kterého vlastně pracují. A takhle jsem zjistil, že jsou tam lidi, jako je Ilona Švihlíková, která pracovala pro Kavana, jo? Procházková Lenka, která prochal zase jako druhá vlna disidentů, jo? A takovýhle ty věci. Takže to se krásně se to proplítá a provazuje s tím, co se děje i dneska, že vlastně i dneska jsou tady lidi na černé listině, jo? U těch alternativ. A nám trvalo tenkrát hodně nám trvalo, než jsme vlastně prokoukli tyhle ty alternativy, protože já jsem byl zakládající člen alternativy z Dola, jo, s Ilonou Švihlíkovou, a pak jsem zjistil, že tam byli vlastně už nastrkaný lidi, který vlastně byli členy komunistické strany, jo, to znamená bývalí poslanci, který vlastně příspěvkama tam posílali peníze, a postupně se z toho vygenerovávali lidi, kteří dneska vlastně dělají ty demonstrace tu pro ČSSD na politickou objednávku, jo, teď tam jsou vlastně tyhle ty TOP 09, jo, a ty mají taky tyhle ty lidi, a všechno je to vlastně řízený skrze tu policii, skrze to STB, jo, protože ty policajti pořád vlastně tolerujou to, že tady byl spáchaný podvod, no a a jak propítá se to až do této doby, jo? Protože ty lidi, o kterých tam ještě bude mluveno, tak to jsou všechno ty lidi a dneska se připravuje vlastně druhá vlna. To znamená, jsou tady ty lidé, jako když to řeknu, kolem Hampla, kolem Žantovského, kolem dalších a dalších, který vlastně jsou i těmi jako oni nejsou daní do těch mainstreamových médií v uvozovkách, jo, jsou daní vlastně do těch alternativ, do těch alternativních médií. A ty alternativní média vlastně spolupracují s těmi politickými stranami, takhle bych to řekl. A vlastně cenzurují občanský aktivisty, třeba jako je Jirka Černohorský, jo, a tak dále. Takže ta podoba toho, že ty lidi, kteří se nechali třeba jako na 2 roky, na 3 roky, těsně předtím je STB, na 2, na 3 roky šoupli jako do chládku, aby měli to pravý ořechový krytí, tak jak se to krásně projevuje teď, jo, že jsou to ty disidenti, jo, že za disidenty jsou považovaní lidi, kteří naopak vlastně kolaborovali s tím režimem, jo, a ty praví disidenti, kterých se tam pak mluví o tom, že těch bylo asi 30, tak o těch se vůbec nemluví. Jo, takže to je zase takový ten postřeh do té doby, která vlastně, kterou už pamatujeme my, když jsme pořádali vlastně v roce 2000 lidi, kteří půjdou do televize. Jo? Než my jsme došli pochodem z Václavského náměstí, já nevím, hodinovým pochodem, protože to jsme šli po magistrále, celá magistrála zavřená, rozumíš, všechny pruhy obsazený, a šli jsme asi hodinu a půl k České televizi, tak za tu hodinu a půl se do té České televize už dostali autama vlastně ty připravený lidi, který vlastně na mě pak koukali lidi a říkali, hele, jak to, že tam mluvil tamhle ten, když my jsme všude viděli tebe a Miloše Cacha, najednou jsou tady tyhle ty nastrčený lidi, tak i v tom našem případě ta matrice měla připravený, já už tomu říkám, předskokany, jo, a má je připravený i teď, a to je, co bychom mohli pustit dál.
No, já bych ještě jenom chtěl k tomu říct, že jak tam mluvili o tom, že vlastně zakázaný ty pravý antikomunisty, jo, jako, tak mě napadla jenom taková spojitost, jestli ten zákaz jako a ta cenzura v tomto ohledu není právě z tohoto důvodu, a to je jenom samozřejmě moje bláhová domněnka, jo, to upozorňuji, jestli to náhodou není proto, aby si lidé dneska nemohli uvědomit, že tento systém je stejný jako předchozí, ne-li horší.
Je sofistikovanější a dneska tě nemusí zavřít, aby tě zlikvidovali. Jo? Jako, to znamená, když to řeknou, na nás byli použitý, na nás osobně udělali vlastně 2 atentáty. A ty atentáty jsou vlastně to, že se měl porazit vojáka nahoře Vítkov, jo? A 6 policajtů tam svědčilo a usvědčil je kamerový záznam z toho, že lžou. To znamená, 6 ozbrojených frajerů, ozbrojené složky, jako je vojenská policie, jo, tajná policie, nebo policie v civilu, nebo 5. zpráva, ty rozjeli vlastně nahoře Vítko tát na mě, protože mě označili jako za člověka, který se zbraní v ruce zaútočil na veřejného činitele a zároveň s tou zbraní v ruce mu způsobil těžký ublížení, za což je 2 až 6 a poté to bylo, mě by už bylo vzděleno vlastně jakože 2 až 8 se už, jo, tím, že vlastně byl díl jak 14 dní nemocnej, takže tam už to bylo těžký ublížení a tam je to až 8. A když vlastně tohleto nevyšlo, protože můžeme děkovat určitým lidem, který vlastně zase v těle těch ozbrojených složkách pracujou, že se chovají vůči nám korektně a tyhle ty lidi vlastně s těmito lidmi si nebyli oni jistý, jo, ten režim, ta matrice si nebyla jistá, jestli vlastně oni budou svolní, protože ten dotyčný pán, který měl na starost ten Temelín, nebo jak se tomu, nebo Velín se tomu říká, jo, kde jsou ty kamery a tak dál. S Alojzem Hlásenským, já nevím, po 4 dnech nebo po 5, to se ztratíš úplně, jo, když tě ten režim sebere, tak na 72 hodin jsi ztracený, neví o tobě, dítě, dcera, žena, manželka, nikdo, nepustí k tobě nikoho, protože 72 hodin jsi, jako, neexistuješ, přestaneš existovat, jo, a tak vlastně tyhle ty věci když slyšíš vlastně z tohohle, z toho, tak vlastně už od toho, už ten rok z 89 byl vlastně připravovaný těma lidma, který tady dneska jsou a který mají vlastně za úkol z té karty a z těch disidentů, tak z těch méně známých udělat vlastně ty známější. Proto se propaguje Lenka Procházková, proto se najednou propaguje Hampel, proto se najednou propaguje Žantovský, jo, a má možnost se Žantovský všude dostávat, jo, ačkoliv jeho žena vlastně je nějak blbě v tom kladenském divadle, jo, tam to tak nějak hapluje. A všechny tyhle ty věci najednou zjistíš, že tyhle ty, jak jsem se bavil o té paní, jo, která vlastně je taková, ta, jak se tam ukazuje, možná na těch plagách, jak ji tam ukazují chlapi, tak tahle ta paní na mě taky pořvávala, jo, co jsem to za člověka, když jsem šel pochodem svobody a tak dále. Tak všechny tyhle ty věci, to je přesně, že ten fanatismus těchhle z těch lidí, jo, pak se tam člověk dozví, jo, že to byly ještě ty zarputilejší komunisti než ty komunisti, protože tam se pak dozvíte, už v kterých letech se tahle ta paní, jo, dneska je těch 80 let, kolika letech a na čem se podíleli, jo, ještě, to tam bude taky krásný, takže můžeme pokračovat.
Já bych ještě samozřejmě dodal, jak jsi zmínil, že není potřeba vlastně lidi zavírat, jo, jako za tom předchozím režimu, tak mě zase opět, samozřejmě. No jasně, jako já s tím jenom souhlasím, že tak jako ušetří se, to je jasný, náklady. A mě zase opět napadlo.
Nebo nepřežije, no.
No jasně, ale právě, že mě napadlo taková zablízka taková spojitost. Když to řeknu trochu hodně, jak to říct? No, nechci říct to prostě rozhodně ne. Upřímně, nebo i s takovou nadsázkou spíše. Že vlastně je to vlastně, když se to nad tím zamyslíš, tak je to super, ne? Že vlastně odstraníš ty skrze peníze, takže větší sranda je nechat občany trpět skrze vlastně nedostatku peněz, protože všechno je založeno na penězích. A ono to vlastně přidává takový to utrpení do toho světa a tu zoufalost a to je přesně to, co vlastně je potřeba šířit, když to tak vezmu, jako jo, tu zoufalost.
Ale ta drzost těch lidí, když vlastně se ví o tom, že se scházejí u toho pomníku, toho Šmída, rozumíš, jo? Toho estébáka mrtvýho, co přežil a žije a ještě se chlubí vlastně tím, že plnil ty rozkazy a že to není dostačující důkaz na to, aby byl předvedený, vyslechnutý, jo, popřípadě další ty lidi, kteří se na tom podíleli, zatčený, protože to je vlastizrada. Jo, to je vlastizrada a je držená vlastně díky tomu, že ty špičky té policie a hnutí vlastně a těch médií jsou řízený. Jo? My jsme si tady bláhově mysleli, že tady vznikne třeba, jo, když tady skončila Česká televize, pan Ortek, měli jsme ho ve vysílání, ve studiu, jo, takže vlastně televize Raptor nebo TV Raptor, že jsou to, když to řeknu, lidi, který známe, který vlastně začali točit, když to řeknu, už nás, jako, nebo začali jakože nás točit, nebo točit věci, které jsme dělali, jo, ať je to ten Stop Majdan, kde se objevil vlastně, když to řeknu, tak nějak poprvé se tam objevili lidi, jako byl Vinogradov, který byl z ČSSD, nebo se tam objevil vlastně Žarko, který tam pak koupil banér a založili tyhle ti lidi, pak vlastně založili Antimajdan a pomáhali a podporovali Antimajdan, jo. Takže, protože my jsme řekli, že Stop Majdan není politický, my jsme to neřešili, jo, my jsme nebyli političtí, my jsme šli po tom, že nechceme tenhle ten Majdan tady, jo, ten ukrajinský, takže Stop Majdanu a to se nelíbilo a okamžitě muselo vzniknout prostředí, které bylo už proto, že ukazovali politiky, jo, to znamená, už tam byl úsek, který byl pro Putina, proti Putinovi, jo, a tak dále, a už to jelo, Zeman proti Zemanovi, jo, a už to jelo, to znamená, ta matrice okamžitě jakmile se tady něco událo, to znamená, ten Západ tady začal propagovat vlastně stop Majdanu na tom staroměstském náměstí a my jsme tam, protože jsem tam byl každý den a pracoval jsem tam, tak jsme vlastně chodili a hráli jsme tam hymnu československou a tak dále, bavili jsme se tam právě s těmahle zrádcema, který tam právě budou i jmenovaný ještě dál, takže můžeme dál.
Si to někdo má zájem, tak se to psal, že když jsem se vrátil z vězení, tak jsem šel za novinářkou Marvanovou a tam mi říkala, Jirko, máš tady u mě madraci od z Francie, jak se jmenoval ten, mám problémy trošku s hlavou, máš tady za své články, co vyšly venku, máš tady 40 tisíc. A já jsem je nemohla dát mezi lidi, jako Havlům a tak dále, Němcům a tak, protože oni by ti to rozkradli. Jo? Tak, takhle někteří dokonce byli tak čestní, že my ty peníze schovali. Dokonce i dcera, no já mám problémy teďka s tím.
To není se čemu divit.
Z Anglie, která tam byla, tak její tatínek ten schoval peníze a skutečně ona mi je předala do ruky. A těch bylo opravdu málo. A to, že to nebylo kontrolovatelné, tak se jim umožnilo takhle krást. Samozřejmě peníze, které posílal, jak se jmenoval ten inženýr, ten nukleární fyzik.
Tak
ten taky občas něco poslal, že to došlo, takže ty peníze, které mi poslal na moji rodinu, tak to všechno skončilo v rukou agentů STB, kteří se pak dělili s STBákama. Takže v podstatě...
Jako chartisté se dělili, teda část chartistů
ano, se dělili o peníze s STBákama. Vy si vemte, že 80% chartistů byli bývalí komunisté a z toho polovina byli agenti STB.
To jsou vaše neuvěřitelné věci, takže...
Proto člověk ale, je tak nebezpečný ještě do dneska.
A to jako Havel v tom, jako v těch krádežích jel taky?
Všichni v tom měli, všichni. Oni se mezi sebou dokonce rozhodovali, kdo co si nechá. Mimo toho se z těch peněz, z těch obrovských peněz, dělali ty mejdany na hrádečku, jako například ten kamarád z Austrálie píše, Jiří Vaněk píše, že kdo se chtěl... Kdo se chtěl vožrat, tak to napsal, tak šel k Němcům. Takže všude se...
K Němcům to je...
Jako k rodině Němcová. Velká signatářka taky, která má spousta metálů, vyznamenání.
To je ta z té ODS?
Ne, to už je babička, která dostává...
Vons.
A to byly samý rozkrádečky velký tady v tom. No. Všichni krádli. Kdo měl možnost? Právě, že tady neexistovala žádná
evidence,
tak se mohl krást. A oni krádli velký. A hlavně, co se dalo, tak to rozklastali, prožrali, všude se chlastalo prostě. U dizentu, když Havel byl těžký alkoholik, že jo, jeho manželka musela pořád hlídat. Já jsem byl propuštěn jako von 17. listopadu a říkal jsem mu do očí, co se slavilo u Havla. A já mu říkám, Vašku, ty jsi se nechal propustit na podmínku, je to ostuda pro politického vězně. A on říká, tehle už nechci vidět. A potom, nechci vidět ani cikány. On mě považoval za cikána. On byl těžký rasista, hlavně teda Olga. Teda.
Václav Havel byl rasista.
To byl těžký rasista, ano. Já jsem mu nesměl přijít na oči. Já si pamatuju, když se stavil jeho první narozeniny, tak jsem dostal, Bocharka to byla výročí, tak jsem tam přišel a Olga prohlásila, co ten cikán tady chce vypadnit.
Já jsem Olga?
Se Olga, ano. Tak ona žila na Žižkově mezi cikány. Tam, jako, takže ona ji nenáviděla, tak já se nedivím, když ji tam mučili na dveře a tak dále, že jo. Ale každý, kdo byl, oni přednostně brali mezi sebe bývalý, kdo řekl, že má židovský původ, tak měl zaměstnání, jo, ale nesnášela cikány. Přitom já Romák nejsem, že jo.
No,
on byla rasistka, no.
No, ona byla rasistka, ale on taky, on nenáviděl Romáky, že jo. Takže co se dalo, to se rozchlastalo, rozkradlo a to je ten velký, jako všichni oslavujou, že jo.
Takže když to řeknu jinak, tak STBáci mohli Václava Havla vidět a komunisti, když...
Ano, tak on byl homosexuál, tak ano.
Ano.
On byl homosexuál, tak ho vidírali, dokonce existují nějaký záběry s nějakým chlapečkem někde. A Saša takže... Vondra byl jeho milenec třeba, že jo?
Saša?
No, samozřejmě.
Saša Vondra byl...
No, ale v 60. letech se vědělo, s kým on všechno s hercem a s mladýma spí, že jo, Vašek, že jo? I to byl homosexuální chlapec, že jo? Jeho strýc Miloš Havel byl také homosexuální, že jo? Celá taková ta rodina. Vemte si, že ty peníze, které on dostal, ten Havel po revoluci, no to bylo, ne, to bylo, já jsem proti tomu protestoval, ale nikde jste neměli možnost ani to písemně podat, oni vám to vyhazovali. On dostal naspátek majetek, tím se prolomili Benešovy dekrety.
A za ním...
Ano, a za ním pak šel
Lucerna,
pán Hrad z Orlíku,
Barandovský,
Ferandy. A přitom to neměl správně ze zákona, ale ty zákony dělali
oni.
Komunisté, estebáci, že jo?
A Cibulka nebo někdo proti tomu protestoval?
Víte co, všichni proti tomu protestovali ty z toho hnutí za občanský svobodu, ty antikomunisté, ale všude byla tak tvrdá cenzura, dneska je taky cenzura, pozor na to, že já jsem psal různý články o tom, co se děje. Žádný tisk to nikde neuveřejnil, já to dokonce
nikde píši. To bylo v jakých letech?
To bylo hned po revoluci.
Takže po revoluci, po 89. roce...
Už existovala cenzura. A ta trvá dodnes, a cenzura.
No a jak je možný, že třeba já na té demonstraci, tady vám je ukážeme, kdybyste nevěděli, kdo to je, jak je možný, že chartistka Šiklová teďko takhle vystupuje na těch demonstracích?
Paní Jiřinka.
Jiřinka Šiklová pracuje, to je taková korouhvička, jak je takže potřeba.
Kam vítr, kam plášť.
Tento režim bere, kdo je lojální tomuto novému režimu, tak ten režim se mu různě oplácí tím, že z něho dělá slavného člověka.
Takže jsem dostal opět značku, že Zdeněk by něco rád řekl, takže ho hned připojím. Pardon. Byl jsem trošku rychlejší tlačítko než tak a už se asi opět slyšet a vidět.
Takže slyšíme se, jo?
Ano, ano.
Super. No, ta paní se jmenuje Šiklová, že jo? Teď tam byla jmenovaná, jo? Tak vlastně tady máš důkaz, jak tam zaznívá, že do občanského fóra byli připuštěni jenom lidi, kteří tam byli jako pozvaní. To znamená prověřený STB-kama, agenti STB, jo, a bývalí komunisti, anebo komunisti, kteří jako nemuseli být komunisty, protože jejich tatínek byl, jo, komunista, a oni vlastně se tímto způsobem si jenom předali tu moc a vlastně vykašlali se na ten československý průmysl. Jo, a každý vlastně chtěl hrabat, jo. Tady jsou ty lidi úplně jasný, jo, teď čitelný, a zase ta doba je úplně stejná. Jsou tady, když to řeknu až na výjimku, jo, když to řeknu Svobodného vysílače, jsou tady veškerá v uvozovkách alternativní média, slouží vlastně, dneska už je všeobecně známo, že člověk, který měl vlastně tady pořady a měl studio, to znamená pan Kapal, si založil vlastně Svobodné rádio. No proč Svobodné rádio, že jo? No, protože se musí útočit na tu svobodu, to znamená, když už tady je svobodný vysíláč a já jsem tam chvilku byl, tak si odvedu pár lidí a založím si Svobodné rádio. A ve finále zjistí, že tyhle ty lidi takhle zakládají i další a ve finále jsou propojený pro politické strany anebo pro ty kádrové rezervy tohohle z toho režimu, tyhletý matrice, jo, který se teďko připravují. To znamená, to jsou ty různé konference, které se pouštějí, jo, kde mluví tyhle ty Hamplové, Procházkové, jo, a tyhle ty, ta druhá vlna těch disidentů, včetně já nevím, prostoru, který dostává třeba nějaká prolhaná Trikolora, jo, což vede vlastně zase ten syn Klauze, jo, to znamená Kikiny, to tam taky pak, všechny tyhle ty věci ti tady ve finále ukazujou to, že ty lidi, kteří zradili vlastně to Československo, ty STBáci, vlastně v tom jedou po celou tu dobu a vlastně až do této doby mají vlastně furt všechny instituce a dělají občanský aktivisty na objednávku. Jo? Protože když bylo potřeba něco, aby tady vlastně jako mezi lidi dostala komunistická strana se sociální demokracií, no tak se zvedlo nějaký to, když to řeknu, tlačítko nebo telefon, na co oni dokážou běhat, nebo se zazvonilo zvonečkem, jo, a přiběhli alternativci, kteří měli alternativu, jako třeba bylo ne základnám, stop vládě, alternativa z dola. A tyhle ty lidi vlastně uspořádali na nějakém tom náměstí. A já jsem se těch věcí účastnil a já jsem vlastně byl přímo v tom, stejně jako tenhle ten kluk, jako, nebo ten kluk v té době byl klukem, jo, tak třeba mu bylo 50 v té době, jako je dneska nám. Jo. Těch 30 let vlastně se tady odvíjí znovu. Znovu se tu odvíjí vlastně podvod a připravuje se podvod, ať je to těch milion chvílek. A vždycky jsou to, sleduj, jak to je, vždycky jsou to ty nejmíň vzdělaný, ty nejmíň, který vlastně mají dostávat teprve informace, tak už jsou tak zmanipulovaný od té matrice, vlastně Marie Terezie, o který oni se furt baví, jako, ale přitom ta Marie Terezie a její syn ještě psal vlastně v našich staroslovanských bukvicích, jo, to znamená psal ve staroslověnštině. Takže to jsou ty věci, které jdou až takhle hluboko a zároveň až sem, takže poslouchejme dál, no, je to zajímavý. Já doufám, že si to lidi užívají, protože to, co se teďko dozvídají, tak těmi vhledy za těch 30 let a za posledních 12 let, co jsme vlastně byli na té ulici a co jsme dělali věci, jako dneska dělá Jirka Černohorský, tak a Jirka Černohorský už to dneska ví taky, jo, takže je dobrý, že ty lidi tady jsou a že ještě tady máme tyhle ty svědky, který dokážou toto říct, jako, jo, ať zažalujou tohohle člověka. Já rád třeba se půjdu podívat na soud a dám tam připomínku, kterou mám k těm, který vládnou dneska, jo. Pojď v pohodě, ať se tam sveze Schwarzenberg, který vlastně si tady vzal, tuhletu Karlovarskou Becherovku, dva roky ji provozoval a pak ji státu vrátil bez koruny a řekl, že to je prodělečný a že se s tím dál nebude jako zabývat a tak dále. Kde jsou ty prachy, který z toho vytěžil, jo, a tak dále. Takže všechny tyhle ty věci tady byly a znovu se dostáváme do toho. Říkejte si, co, jako můžeme se bavit o těch faktech, které tady jsou, ale pravda je taková, že národy Čechoslováků se nikdy neměly líp než v Československu. Pusti dál.
No, dobrý zakončení vstupu a zase další kousek pustíme. Zatím nikdo nenapsal ani nezavolal, asi jsou posluchači ohromení, co říkají, asi jako když jsem to poslouchal já dneska před pořadem. Taky jsem měl chviličku, že to pustím jenom chvilku, ale opravdu je to potřeba vyslechnout celý, takže pokračujeme.
Cenzura. Už existovala cenzura. A ta trvá dodnes, a cenzura.
No a jak je možný, že třeba já na té demonstraci, tady vám je ukážeme, kdybyste nevěděli, kdo to je, jak je možný, že charakteristka Šiklová teďko takhle vystupuje na těch demonstracích?
Paní Jiřinka.
Jiřinka Šiklová pracuje, to je taková korouhvička, jak je takže potřeba.
Tam vítr, tam plášť.
Tento režim bere, kdo je lojální tomuto novému režimu, tak ten režim se mu různě oplácí tím, že z něho dělá slavného člověka. A to je případ prostě Jiřinky Šiklové. Já vím, že když jsme dělali antikomunisté na Karlově náměstí a na Staromáku nějaké akce, tak se tam najednou objevila Jiřinka. To jsou lidi, kteří se všude bývalí komunisté z těch 50. let a když chtěla mluvit... Tak
čili, když ona je z 50. let?
Ona je komunistka z 50. let.
Moment.
A co Milada Horáková teda?
No, ona dokonce žádala o její trest smrti, že ho podepisovala. A to podepisovali všichni komunisti, jo. Ale chci to upovědět. A když se tam vyspala tou mikrofonu, tak já jsem šel a tu elektriku, tu mikrofonu jsem vypl a vyřovali jsme ji. Tady nemáte co dělat. Vy jste bývalá komunistka, ta nejhorší ze všech z těch 50. let, ale tyhle ty lidi vidíte všude. Ten režim si tyhle ty lidi vydržuje, protože mu slouží.
Ano.
Jak je potřeba, to jsou prodejné s prominutím.
Víme.
Jo, ano. No. Tak nějak asi.
Taktický prostitutky.
Ty slova toho Havla.
Jo. No ne, tak máte další otázky.
No a Havel, ty jsi zatím třeba byl v nemocnici, nebo někde, když chtěl, zase minule mi říkal Michal, že málem umřel ve vězení.
Já jsem byl za ním, když jsem se vrátil poprvé po 3,5 letech z vězení z Vinkovic a Valdic, tak jsem tam za ním přišel, protože jsem ještě nevěděl, co je zač, že jo. A přivezl jsem mu nějaký ty pomeranče a tak a dopadlo to tak, že on řekl, kde máš flašku. A Olga mě poslala, abych mu tam vyhrabal všechny chlast, co tam měl. A kamarádi, co tam chodili, rumlem počínají a tak dále, tak všichni mu tam museli chlát, on byl alkoholik. Tak jsem mu tam nechal jednu flašku pod polštářem, bo tam mě koukal těma očima jako pejsek smutně, tak jsem mu tam jedna, ale to byl neskutečný ožral. A já dokonce jsem psal o tom, jak přijel do Prahy můj kamarád ze Spojených států a potřeboval nutně fotku do jedné knížky s Havlem. To jsme skutečně udělali a seděli jsme tý rybárně tam venku v Hltavě a teď on z Belřinku lízal lžičkou a najednou se sesypal na zem. Olga přiskočila, čuchla k němu. Jak kdo mu to dal? On si tam nechal lejt alkohol tady, jo. On málo vydržel. A dopadlo to tak, že teda toho číšníka spackovala a já jsem říkal, tak Stuart, tady se podívej, tady leží hrdina velké revoluce, tady leží ožralý jako čuně. Nakonec se ještě zblil, že jo, prezident náš. To bylo nějak asi půl roku v roce 89, jo.
No. A ty ještě víš něco o té Havlově amnestii, proč všechny?
To bylo zajímavé, ta amnestie byla dopředu připravená, tu připravovali estebáci, protože on měl zatím potom Spojený států. A samozřejmě vemte si, že politických vězňů bylo v České republice... Co chceš říct?
To je důležitý.
No, že v České republice nás bylo velmi pár. A jenom jsme...
Kolik? Stovka?
Pár tisícovek.
To uberte, nejde pár.
No, já bych řekl.
Ne.
Jako, bavíme se o Husákově, Ježibu, jenom
jo, Husákovo. No, ale velmi pár, do toho byly ještě nějaký kluci, co měli kopečky, ale opravdu ty pravý političtí vězni, ty pravý, jo, tak... Těch, jestli bylo 30, to bylo moc.
To nemyslíš.
No, to byl zajímavý, strašně málo.
A ještě ale no, chtěl ještě někdo z politických vězňů, kromě toho Vonky?
Nejenom Pavel Vonka,
ale
aby tomu předešli, tak ty lékaři ze Spojených států, z tý Helsinský voč, potom jeli do Valdic za mnou a udělali mi vyšetření a zjistili, že no prostě prosadili, že jsem začal dostávat léky. Takže jsem mi ten strap...
Ty jsi nedostával léky?
Na cukroku se vůbec nedostával léky. Nedostával jsem vůbec nic.
To je taky
to jsi se dělal, kde jsi nedostával?
No, Valdice.
Tam
se umíral normálně ve Valdicích. A já jsem si kupal ty léky od spoluvězňů, některý mi dokonce schánili.
Jako obyčejní vězni dostávali léky?
Ano.
Takže Husákův režim vám nedával léky?
Ne, my jsme, tady se hrubě porušoval zákon o lidských právech, minimum práv vězňů. Jo. Ale já nejdřív dokončím, co jsme to říkali o
tom. To o amnestii.
Amnestie byla připravená perfektně s tím, že tato amnestie byla vydávána jako za politickou, že bylo propuštěno těch 23 tisíc vězňů, ale všichni ty vězni byli podvodně vydávání za politické vězně, což Havlovi udělalo obrovskou
prestiž ve státech.
Jako chcete říct, že ta amnestie byla udělána proto, aby ve Spojených státech, když přijede Havel,
světě,
se tvrdilo, že v celém světě tady bylo propuštěno.
Tady bylo, a hlavně tady byl takový odboj politických vězňů a v čele toho odboje stál velký Václav Havel.
Který jim dal vlastně tu amnestii.
Byl to obrovský podvod, jeden z největších podvodů.
Ale oni de facto propustili kriminální živly.
To víme.
No 99,9% byli propuštěni kriminální živly. Samozřejmě, že ta amnestie, oni to dali tak, oni řekli, že každý z těch propuštěných byl nespravedlivě odsouzený. To znamená, to nespravedlivě odsouzený je ve světě chápáno
jako
političtí vězni. Bylo to mazaně udělané.
Jasně.
Samozřejmě, že tam byli vězni, kteří dostávali nášuby za práci. Naprosto nezákonné tresty tam byly, že jo, udělovány, že jo. Ale prostě to bylo takový šok pro ten celý svět. On v čele toho odboje tolik politických vězňů. Bylo to dobře udělané. Prostě,
nakonec, teď vlastně i ty si dostal vlastně trest v kriminále za neplnění výkonové normy a byl jsem přezařen do třetí nápravní výchovné skupiny do Maldic. No,
ano, ty nezákonné tresty se udělovaly v každém vězení se to bylo.
Takže ty jsi pracoval na těch nejhorších pracovištích?
No tak
no, dá se to tak říct, no, ale tam byly normy třeba v civilu, by to v životě neplnili, protože ty normy byly 200% předhraný, jo. Tam se nedodržoval technologický postup při výrobě, nebo při těch brusech, kdy to víš, jo, v Minkovicích. To byly šílený, tam bylo 12 kilo nebo kolik.
Takže to bylo jako doslova jako v německém
koncentrák, to byl skutečně koncentrák v Minkovicích.
Zajímavé, chci říct ještě jednu zajímavou věc, že my jsme podávali, že od roku 90. roku nebyl potrestán ani jeden Bachař.
Tak.
A proč? Protože my jsme se domnívali, že jak vznikl ten úřad pro vyšetřování komunistických režimů, že konečně dojde k potrestání těch dozorců a tak dále. Jenže, pospíš. No, potom. Problém byl v tom tady, že my jsme podali trestní oznámení na toho Vondrušku. Jenže zapomněli jsme na soudy. Ministerstvo spravedlnosti od celou tu dobu bylo jakousi střechou, která měla pod sebou i lágry. Takže jim šlo o čestné, oni tomu tvrdili, že jim šlo o minulost, čestnou minulost, čistou takzvaně. Jo. To znamená, že když došlo k tomu soudu s tím Vondruškou nebo s jiméma, kteří byli souzeni, tak například z ministerstva spravedlnosti vždy došlo propuštění, teda osvobození těch vězňů. Prostě ta justice, tady, ta komunistická, tady pracovala až do roku, ještě do roku toho, ještě než byl ten Vondruška, to má asi 3 roky to je. Takže Vondruška byl propuštěný.
Takže v podstatě oni se všichni domluvili v tom listopadu, že nechají vládnout Havla a komunisti všechno rozkazují.
No, když bychom to takhle byla, zhrnuli, tak vlastně člověk, který byl v těžších žalářích, který byl ten proti opravdu odboj proti komunistům, tak člověka tohoto z toho typu zakázali dělat ten průvod na toho 17. listopadu.
Znemožnili
mu to. Následně občanské fórum bylo kontrolováno příslušníky STB.
Kdo se tam dostane?
Kdo se tam dostane
a Moskvou
a KGB tedy případě. A na tomhle tom základě s takovýmhle člověkem, který vám to vypovídá, on vám o tomhle tom říká, tak na tomto základě byla postavená ta naše novodobá, krásná demokracie a svoboda. Teď tohle, co vykládá Jirka, snad doufám, otevře dalším očička,
no,
že toto je, že tohle od začátku, jak Jirka řekl, byla to připravovaná akce, neříkám to já, který tu dobu nezažil, zažil jsem jako kluk,
perfektně připravená.
Ale říká vám to člověk, který seděl v těžkých žalářích, který věděl, co se děje, byl v tom úzkým kruhu těch lidí, kteří připravovali tyhle ty věci, co se týkalo toho průvodu a toho 17. listopadu, a tento člověk tady dneska s námi sedí a tento člověk je na tom tak, jak je, jak vám vypovídal.
No a Havel se k tomu nějak vyjádřil, k tomu listopadu?
Základní podvod celého listopadu spočívá v tom, že komunisté už 5 roků předtím hledali nějakého člověka, někoho, kdo se dá
snadno zmanipulovat
takže
a prodat hlavně. To znamená, že já jsem o tom mluvil před 10 lety v Mladé frontě dnes, Tam to bylo interně jako dopisování. Já jsem tam řekl, že Havel, že to, bylo, že to byl těžký podvod a že Havel přistoupil, to byla tajná dohoda mezi komunisty, tam byla tajná dohoda, to znamená, nebudou ti lidi, jsou mě stíhaný, ty bachaři, ty zločinci, co nakradli, nebude se vyšetřovat ani, co ukradli, co nakradli a hlavně, že zůstane, Havel chtěl, aby zůstala komunistická strana tak. A jestliže dodrží tyto dohody, potom dostane koryto. A byl to skutečně dodržen.
Takže tady je typický, tady je jasný důkaz toho, nebo spíš pamatujete, když jsme se bavili o tom, že, nebo se bavilo o tom v té naší politické scéně, proč nebyla postavená komunistická strana Československá mimo zákon.
Bylo to součástí dohody mezi opozicí. To bylo
ale to nebyla, já do toho, to nebyla součást dohody mezi obyčejnýma komunistama.
Ne,
to ani mezi obyčejnýma
komunistama. To bylo mezi špičkou.
To znamená, že to je dohoda mezi špičkami STB, komunistů a charty.
Dneska, když vidím, viděl jsem teďka na Facebooku, jak ty děti na těch školách, jak jsou úplně šílej do Havla, jak ty učitelé mají příkaz jim to vtloukat do hlavy, že to byl málem Bůh a ty děti jsou úplně totálně
politická zblblý. Propaganda na školách.
Ale je neskutečné.
To je neuvěřitelný. Toto zas můžu klidně říct já. Já si nepamatuju jako malej kluk, když jsem byl na základní škole, nepamatuju si nic takového, že by mezi nás chodili politici, že by jsme oslavovali nějaké dny, určitě ne na prvním stupni, až na druhém stupni, dejme tomu, že tam, že velká říjnová revoluce a tak dále, dějepis. Ano, ale politická propaganda na školách nikdy v životě. Nikdy v životě. To, co se děje dnes, je něco neuvěřitelného. Manipuluje se s dětmi.
No, máme tu tady vlastně kult. Jako byl Stalin.
Je to kult osobnosti.
A jako Vladimír Irvin Lenin, věčně žijící, tak je věčně žijící dneska Václav Havel.
Vemte si, že po revoluci byly všude obrovský velikánský portréty Václava Havla, což je praktika stalinismu, že?
Přesně, to je přesně
ono. Oni z něho neustále dělají kult osobnosti. A pokud by polevil, tak vyšle své armády šikový a tak dále.
Jirko, ty jsi ještě zmínil nějakého Pospíšila.
Jo, to je zajímavý, že když...
Vondruškou.
No, když byl ten proces s tím Vondruškou, tak v té době byl ministrem Jiří Pospíšil. Určitě tak. A ten právě dělal všechno možné, aby ten Bachař byl propuštěn na a on skutečně byl. A ještě dokonce dostal...
On byl v parlamentu ještě.
Počkej, no, on byl v parlamentu.
Ještě Bachař.
Ten dozorce věznil.
Ten Pospíšil si TOP 09.
Co ano, to ano. Z ODSky bývalý.
Kam já disidentky Marvanovi.
No, to nevím, ale...
Počkej, tenhle Pospíšil z ODSky.
Ano, Jiří Pospíšil, no ten... Ten říkají mu Jiřinka, lidi ve státě.
ODS byl členem, no, on byl členem.
Jasně, a tenhle Pospíšil stop s ním má něco společného?
On, ne, jak říkám.
To je on?
Ano, to je on.
On byl ministrem spravedlnosti za ODS. On dosadil vlastně Bradáčovou. Vlastně on ji nechtěl dosadit vlastně.
A on zapracoval na tom, aby byl dozorce, který týral vězně, aby byl...
A tohle vy volíte. No, TOP 09. Toto vy volíte.
Ne, to amerického hrdinu týhali dozorci.
No, který pak dostali jen milost.
Ale on seděl ještě v parlamentu za KSČM.
A ještě v kraji dokonce. Tam mu nechtěli ani podat ruku. Hejtman, no. Že jo? No.
Liberci. To byl Vondruškovi nebo komu?
Ne.
Takže on je nakonec ještě byl placený z našich daní, politických kraje, vězňů. My jsme ještě dřeme do dneska na ty zločince, kteří nás věznili. No. Z našich daní oni žijou vlastně. Tak a on všude v parlamentech,
se štítili.
Na výborech.
A ten nakloukl Havlovi do hlavy.
Jo.
Pravda a láska vítězí na nenávistí a na lží.
No, on ukrad Havel, co mohl samozřejmě. Já jsem ho kritizoval, Za to, že třeba si mi tomu se nechal propustit na podmínku, že skutečně díky tomu nedostal Nobelovu cenu, protože ani ten africký, ten
indický,
Mandel se nechal propustit, to byl skutečný hrdina. My tady oslavujeme pořád slabocha, zloděje, lumpa, Opilce, no to svět ještě neviděl.
No a je možný, že teda a STB to věděla, že je takovej, nebo?
No samozřejmě,
no tak víte.
Oni ho měli furt pod kontrolou, že jo. Já si pamatuju, jak mi říkal jeden člověk, že byl takový mráz a on zezadu, jak měl ten barák, tak tam je rybárna, tam chodil chlastat.
Jo.
A tam stála maringotka, to bylo ještě za totalitního režimu, a kolikrát musel vyběhnout ven a zvednout ho z té země, aby tam neumrz, a otáhl ho až nahoru.
Kdo ti estebáci?
Estebáci zachraňovali Havla, jak byl úplně, málem by tam zmrz před tím barákem, jak on tam bydlel, jak je tam ten tančící dům, že jo.
No,
ale mně se strašně líbí, jak tento stát úplně miluje gaunery, lumpy, zloděje samozřejmě.
Pedofily,
vexláky.
A oni úplně miluje tento národ.
No, protože tady není svoboda slova a lidi jako jaká.
Lidi se nic nedozví v podstatě, co
se
bylo
se nedozví, no.
A když něco řeknete, tak jste ten nejhorší, jste
Lůza.
Udavač, ano, samozřejmě. Mstíte se někomu, ale to je nejhorší na to, že když řeknete pravdu v této zemi o tom, kdo je, jaký je, což je i vaše právo, jako mluvit svobodně,
svědectví.
Tak oni vás okamžitě, ty komunisti, ty dnešní a ta sebranka,
umlčí.
Tak vás umlčí.
Ty studenti,
že žádná demokracie není co slavit.
Ty studenti by dneska do nás
koupali. A tohle se šiklová, ta byla někdy ve vězení, ta co dneska
by slovo vězení. Tam nějaký měsíc sám byla, mám takový dojem, jako velká dizidentka.
A ta dostávala ty balíčky, nebo nedostávala?
No, určitě jo, tak jo. Oni jako mezi sebou, tady, já tomu říkám šlechta charty, tak oni jako mezi sebou se podporovali. Ale pokud se objevil někdo neznámý,
kritik.
No tenkrát ještě to byly neznámí lidi, já si pamatuju, jak jsem pro jednu rodinu, maminka byla v invalidním důchodu, měla dvě dcery a ona přepisovala nějaké věci z Polska, od Solidarity, co jsme dostávali. A ona dostala nějak 2 roky. A než jsem šel sedět, tak půl roku jsem se staral o tu její dceru tím, že jsem chodil. Prosil jsem na kolenou Bendlovou, Němcovou, Šabatou, aby jí dali aspoň na balíček, že maminka neměla peníze a to byly těžké boje, abych získal. Oni ji ale měli uvedený v evidenci, tu holku, jakože sedí za politiku, že to je velká hrdinka za lidská práva a tak dále, že my jsme dělali odbory pro Poláky. A oni nebyli schopni sami od sebe poslat balík. Takže to byl můj největší boj za totalitního režimu, když mě pustili z kriminálu, chodit a schánět peníze na balíček pro takové lidi.
Takže ty chceš říct, že teda ta charakteristická šlechta s Havlem radši prochlastala peníze,
ano,
pro obyčejný...
Jo,
než aby pomohla svým spolubojovníkům.
Oni to, když si vente, když to vidíte v televizi, ty vzpomínky na toho Havla, ty autentický, jak se všude chlastalo, žralo z toho hrádečku, tam je to krásně vidět. To byla vždycky parta o 50-100 lidech, jo. Všechno se, já si pamatuju, každý pátek na Vinohradech, v jedné hospodě, to už je za totalitního režimu, se scházeli kamarádi paní Olgy Havlové. A tam se, vždycky tam šlo tak 30-40 lidí, zadarmo se tam chlastalo, žralo a tak dále. Pak se to pochcalo, zblilo. A to byly všecko peníze, které byly určeny pro ty chudáky, kteří chcípali v těch kriminálech.
Pro dizidenty.
A bylo jich málo, nebylo jich moc, že jo? To se dalo spočítat na prstem jedné ruky, že jo? Cibulka, ten se otáčel 2x, já jsem se otáčel 2x, Magor 3x nebo 4x, Jirka Grundora. O některý se starali třeba, jo?
O něj, jo.
Ale většinou ne.
My taky dostal, Jirka dostal knihovnu.
No ano, no.
Magor jako hrdina, pokud jste drželi, to si vydržoval.
Pokud jste drželi hubu,
pasu takzvaně s tím
tak režimem. Tak vás odměnili, jo? Tak. Ale pozor, nikdy tyto lidé, kteří kritizovali nebo nebyli s režimem, nikdy nedostávali nějaké ocenění, státní vyznamenání, neexistovalo. Já si pamatuju, jak nějaký pán s Příbrami napsal, abych dostal státní vyznamenání. Jo? A oni mu psali, to je naprosto neznámý člověk, protože už i Kikina prohlásil, že se to bude dávat jenom známým lidem.
Klaus Kikina.
Klaus, no.
Takže
bych to zhrnul.
Takže hrdina vyznamenaný americkou vlajkou, která vládla nad kongresem, Kapitolem, tak je v Čechách neznámý člověk. protože ho všichni utajili, protože se nesmí říct o tom, že pravděpodobně estébáci si tedy vybrali určité lidi z charty 77, protože věděli, že ti rozkradli chartu 77, tak s nima rádi rozkradou celou republiku.
Třeba, no.
Ale se obávám, že tohle je jedno z nejstrašnějších zjištění, které jsme mohli udělat, a ono to potom odpovídá tomu, co se stalo. On takže je zakázaný.
Na základě...
Jak za totalitní režimu. Všecko se opakuje. To samé jako bylo.
Dneska nás nemůžou potrestat, že by nás zavřeli, ale škodí nám ekonomicky, protože máme penze, kde vlastně přežíváme, ale oni mají třeba z důchody 50 tisíc.
My budeme v těchto vysíláních pokračovat.
Určitě. Tady toto není poslední s Jirkou ani samozřejmě s Michalem. Tak. Určitě natočíme další díly, a to už jedním i s druhým. Každopádně si tohle z toho zhraňme. Naše svoboda a demokracie je postavená na podvodu, na lžích podvodu, na uměle vytvořeném
idolu
a za pomocí STB, KGB a tajných služeb Československa a Sovětského svazu.
A následovník po Havlovi tady měl být ne Klaus, ale Schwanzenberg. Pozor.
Dobře, to se budeme jmenovat někdy příště. Takže zatím Jirkovi děkujeme. A my potom ještě dneska budeme s Jirkou vysílat jeden pořad, a to o milionu chvilek, protože jsme zjistili, že...
A o té demokracii a svobodě.
Okolo šéfa milionu chvilek Mikuláše Mináře se motá spoustu agentů Štázy a státní bezpečnosti, tak vám ukážeme některé jejich spisy a abyste věděli, co to je za organizaci. Tak my si dáme přestávku. Děkujeme Jirkovi.
Já děkuji za pozvání.
Viděli jste největšího českého hrdinu, díky kterému máte dneska tu svobodu. Je to jeden z hlavních.
Pravýho disidenta.
On si to nejvíc odseděl.
Nejvíc a nebyl jsem v komunistické straně.
Nejvíc vytrpěl kriminálech. Pozor.
A nedostal tedy do dnešního dne žádný vyznamenání. A nespí se tisknout ani knihy o něm a ani nespí vydávat své knihy. Tak jsme přesně tam, kde jsme byli.
Byla morální ze zákona.
A asi byste se o to měli zajímat, my všichni.
Takže vážení přátelé, myslím si, že přestaňte už konečně sledovat ty neskutečné nesmysly české televizi, mainstreamu, rádoby Radiožurnál a ty neuvěřitelné pořady, co vůbec česká televize vysílá o všech těch věcích, co se týče 17. listopadu, co se týče té postkomunistické doby. Rozumíte mi? Takže vážení přátelé, my se s vámi loučíme. Děkujeme vám zatím za pozornost a někdy v dalším dílu na viděnou.
Děkujeme.
Příště půjdeš na balkon.
Takže to skončilo video, které mělo být puštěno až do konce, a dejte mi vteřinečku, než pustím Zdeňka k závěrečnému slovu k tomuto videu, tak by se to dalo skoro i říct. Tak a už je samozřejmě slyšet i vidět, cože? Jsi slyšet?
Ale Rodo.
Ano, v pohodě.
Taky půjdeš na balkon. Příště jaký půjdeš na balkon, jo? No jo.
A tady bych ještě než něco ty řekneš, tak mě zase, jak říkali, že jsme se vrátili zpátky k tomu, kde jsme byli. Tak opět zase zazdrojuju z sci-fi seriálu, které tak mám rád a koukám na ně i několikrát za sebou, aby člověk viděl i další zprávy, které jsou tam mezi řádky, když to tak řeknu obrazně. A v jednom bylo samozřejmě taky nějaký člověk, no vlastně on to nebyl nějaký člověk, on to byl Jack Rozparovač, který byl uchován pro 400 let, jenom tak naznačím. No a pak byl přiveden z hibernace po 400 letech do té budoucnosti v tom filmu, a tam jasně říkal, že čím více to mění, tím více to zůstává stejné. A mluvil samozřejmě o té imoralitě, zabíjení, podvádění, to, co bylo 1880 až 88, co zmizel. Takže vlastně tím chci jenom ukázat, že má smysl koukat na nějaký sci-fi, starší teda, ty nový už jsou hrozný, měč tam jsou taky řečeny ty principy, ale jsou zabaleny do tohoto sci-fi fantasmagorického pro většinu lidí hávu, aby si toho nevšímali. Ale teďka vidím tu absolutní spojitost, že se říká úplně to samý. A je to hlavně pravda. Máš slovo, Zdeňku.
No tady je krásně vidět, že v každé té společnosti, v každé té etapě té společnosti se dokáže ta matrice natolik postarat, aby obsadila všechny posty, protože o těch svých lidech ví a dokáže vlastně, jak se říká, ekonomicky zlikvidovat. Jo? A ten, který pro ně, když to řeknu, pracuje, tak se má ekonomicky dobře. Jo? Může si zakládat společenství, můžou chodit, můžou si zaplatit sály, rozumíš, můžou jezdit po republice a ukazovat se, prodávat knížky, jo, jako to dělá pan Hampl, jako to dělají další. No a pak jsou tady ty alternativní v uvozovkách média, jako je televize třeba Raptor, která počítá, nebo nepočítá, ale medializuje nebo dává prostor vlastně v uvozovkách těm alternativám, jako je třeba generál Blaško, jo, který se pak na ně vykašle a oni s nima točí tyhle ty hovory, rozumíš, před těma volbama. Ne, aby přišli sem a zeptali se třeba Mojmíre, a nevíš, jak je to s těma teda volbama, řekni nám to, jo, a tak podebaťme o tom, jo. Pak se jedeš podívat na ty vlastence, co si můžou dovolit vlastně sezbírat a pořádat takovejhle raut a hlavně nenapravovat chyby. Jo? A tyhle to heslo je vlastně, to se stane, jako to je jejich heslo, který oni mají pro tuhle tu společnost připravený, jo? Jako obhajobu toho, že tam budou sloužit tý matrici, protože ta matrice se tady chopila právě moci pomocí toho podvodu. A právě pomocí toho podvodu tady pořád vládnou. A to už jako, když to říká Jirka Wolf, tak a je to člověk, který si tím prošel. My máme obdobný vlastně vhledy, protože jsme prošli taky let's chimps, taky jsme si v každém tom určitém odvětví vyzkoušeli, že tyhle ty předskokani tam jsou, té matrice. Některé ozbrojené složky přímo vlastně řídějí přednášky, dělají přednášky, když to řeknu i o slovanství. To znamená, že vlastně ozbrojená složka řídí i slovanství. Jo? Biznis řídí vlastně to slovanství taky, protože se sem vozejí tyhle ty košile a vozejí se sem jiný výrobky a s tím se dělají ty jarmarky. S vědomím toho, že jarmark byl vlastně, že jarmark je úpadek Slovanů, protože to nebylo za peníze, ale za směnu. A zrovna dneska jsem viděl pohádku, kde vlastně na takovém jednom jarmarku, který byl jako náš, tak se objevil vlastně v druhý světový válce a tam přišla holčina, že prodává za peníze, jako, nebo ne za peníze, ale že kupuje za peníze a byla to holčina malá a té holčině vlastně tam říká jedna paní, já ti za peníze nic neprodám. Se mnou můžeš pouze směnit. To znamená, mám tady máslo, mám tady tohle, tak to s tebou můžu směnit za vajíčka a tak dále, ale to tam doslova takovýhle ty perličky padají. Jo, a to je přesně ono. Tady, když to řeknu, vidím, že lidi jsou schopní, ochotní pomáhat třeba tady přežít, jo, pěti slepičkám, že jsou vykoupení z velkochovu a že je tady pět slepiček a že dávají vajíčka a oni přinesou. Přinesou i tadyhle čičině, jo, to je teďko takový, To je číča, jo, jako kdybyste neviděli. To je moje zrzavá čtyřnohá číča. No. Možná budeme mít koťata. Chodil tady takovej černej, takovej Mikeš, viď? Mikeš tady chodil. No. Chodil tady Mikeš a jí všechno chutná. No.
čím dál víc mazlivá. No. Takže. No a do toho vlastně ti přijde na Facebook takovýhle video a ty najednou zjistíš, že přátelé, který vlastně nás znali, jo, tak jsou tady dneska vlastně prezentovaný nebo mluví na rádiích, který jsou, když to řeknu, napojený na politickou stranu, jo. Pak jsou tady média, který si říkají, že jsou, jo, a měli bychom koukat na ty věci, na ty podstaty, co tam ukazujou, jo, jako když na sebe budou řvát gejové a lesbičky, tak to budou ukázat, natočit, jo, to je jako v pohodě. A o cestě řešení problémů, kterým vlastně tady, v kterým jsme, tak je to takhle ze dne na den. Je tady Československo, který nemá žádný dluhy, který nikomu nic neprodalo, který není členem Evropské unie. A je tady to vyzkoušený, že za těch 100 let je to to nejvíc, co jsme dokázali a to, kde jsme žili, to bylo nejvíc. A jsou tady zaplať mámbu lidi, jako je Jirka Wolf, který vlastně to popsal v té době, v tom roce a dneska víme, že vlastně Dubček se znal se Sorošem, jo, Dubček se znal se Sorošem vlastně od roku 68, to znamená v 68. roce už se Dubček s mladší Soroš se setkali. To, že vlastně byli na hranicích vlastně západu připravený Američani a západ sem vstoupit a pomoct vlastně takový té demokracii, průchodu té demokracie, jo, tak a to muselo přijít jakože na vyzvání, to znamená plán měl být takovej, že vlastně měla být demonstrace, která na základě který se vlastně něco stane, to znamená třeba Novejus. Před 89. tak 68. se měl stát ten 89. takže nějaký bitce, nějaký hřeži a na základě toho vlastně by sem ty Američani nebo tyhle ty vojska západní Evropy by se možná vstoupili, i když by tím porušovali zase na druhou stranu tyhle ty jaotský smlouvy, který vlastně ten svět rozdělovali až do toho na 45 let, to znamená až do toho roku 90. Proto vlastně ty komunisti věděli, že v roce 90 nebo tak se už musí něco stát k tomu, aby vlastně ty Rusové odsud odešli, protože to bylo tak už domluvený tenkrát. Tak to jsou všechny ty fakta, které vycházejí na povrch, o kterých dneska jsme byli bohatší nebo jsme bohatší. Něco víme, známe i vlastně soudce, známe i ty policajty dneska, známe i ty, kteří vlastně nám pomohli, že nejsme zavřený a jsme pořád na té svobodě, ale my tvoříme tu svobodu, takže my jsme pro tu svobodu a ne svobodu, svoboda je pro ty nevědomí. A to vědomí, který se nám dostává, je vlastně jde tak daleko a nevím, kolik je hodin, nemám brýle, jestli nepřetahujeme, nebo jak jsme na tom.
Ne, za deset. Akorát.
Tak to je dobrý, tak to je akorát, pomalu, no. No a že vlastně jsme měli možnost potkat spoustu přátel, jo, a že ty přátelé vlastně mají další ty přátelé a že dneska ten svobodný vysílač má ten dosah na ty lidi. Přesvědčili jsme se, že nás posloucháte a jsme za to opravdu rádi a že Československý legie bude ta síla, která vlastně v tom Československu to udělá takhle a že v těch československých legiích jsou i policisté, kteří sloužejí, který nás možná i poslouchají, tak je zdravíme taky. A teď už jenom to datum, no. Teď už jenom to datum A myslím si, že to přijde, myslím si, že to přijde tak rychle, že ty, že těch milion chvílek a tyhle ti vlastenci typu Amplů a Procházkových a dizidenti typu těch Šiklových nebo Šinklových, nebo jak se jmenuje ta paní, a Němcových a Bobošíkových a těch je, jo, tak už jenom, teď už jenom, aby se, teď už je víme, jo, jsou to všichni, kteří tam sedějí, všichni, kteří tady byli jmenovaní a další, a tenhle ten člověk by měl vlastně, tenhle ten člověk by se měl postarat o to, aby vzniknul nějaký proces, no, s těma dle, s těma, ale na druhou stranu, když jim odpustíme, jo, a řekneme jim, ať se seberou a v klidu odejdou, anebo ať tady zůstanou a budou pracovat, tak ty pole, louky, lesy už nám tady nikdo nebude kácet, nikdo nám na nich nebude z luk dělat trávníky, nepotřebujeme tady golfové hřiště, kde se domluvají kšefty, jo, jak v Praze, tak v každém tom městě, dokonce i ve Slavkově, u Brna mají golfák. Proč asi? Zrovna u Slavkova. To je nic, ale to je podle mě taková čistá náhoda, jo, protože tím bych chtěl pozdravit přátele ve Slavkově a nejznámějšího neznámého Alojze Hlásenského. No. Takže přátelé se ukazují, předskokané se taky ukazují, ta časová smyčka se utahuje a je čím dál rychlejší. A ty svědectví, které jsme dostávali od lidí, když jsme potom Československu jeli, se tady naplňujou. A je dobře, že jsou tady, když to řeknu, jiní lidé než my, který vlastně tyhle ty věci jsou schopný teďko ještě v takovémhle věku dát člověku takhle s těma emocema. Tam jste si mohli prohlídnout to video. A to mám nejradši, protože aby bylo vidět, v jakých frekvencích nebo v jakým rozpoložení ten člověk je. Proto rád dělám videa, jsem za ty videa rád a zároveň tohleto video posloužilo opravdu dobrý věci, aby jsme si už konečně uvědomili, že všechny tyhle ty studenty vlastně, že to je ta jejich, oni jdou přesně po těch našich dětech a budou do nás děti střílet, nebo jak je to? Budou ty děti, které mají dneska na sobě uniformy, policie, nebo tadyhle mundury, milion chvilek, tak budou tyhle, nebo odznaky milion chvilek, budou nás mlátit, jako, že jsme jejich rodiče, že na rozdíl od nich dokážeme něco dělat rukama. Dokonce jsem viděl, že tyhle ty lidi nedokážou ani nastartovat sekačku. Protože on neví, jestli je chlap nebo ženská, jestli je to mužská nebo ženská práce. Takže to je takový to odlehčení nakonec, jo, nebo to může být babo chlap, jako. Konec konců, když já jsou vlastně černá lesba, že jo, převlečená do slovana, vnitřně třeba, a braňte mi, že ne, že?
No, máš na to právo podle základních lidských práv a svobod, aha, přece.
Svobodu, žitia, vsiomiera, takže když už teda právo na ten mír, tak všude. No a ty peníze nebudou potřeba, protože vajíčka, chleba, těším se na to, až tady bude pec, který budeme pít z chleba, kamenná pec, až seženeme nějaký pláty, nějaký materiál na to. Kameny tu jsou, hlína tu je, tak nějaký pláty a něco takového a už všený chleba, protože tím, jak nám nosejí přátelé chleba, tak jsme zjistili, že ten chleba normálně, když ho dáš jako venku, tak ti normálně zplesnivý. Jo, což jako chleba plesnivý za tři dny, když ho dáš do toho dřevěného, tak ti zase teda do toho papíru s tím migelitem, tak ti zase stvrdne. Jo. A stejně potom zase zplesnivý. Takže to jsou takové zvláštní věci.
No, mě, že bych tady do toho musím skočit. Takže abyste zabránili tomuto, přestaňte kupovat obyčejný konzumní chleba, ale kváskový, nebo kvasový, to je jedno. Ten vydrží opravdu díl a je chutnější.
Já bych to řekl ještě o malinko kousíček dál. Začněme se zabývat tím, že my jsme žádnej kvasnicový chleba neměli. Nic, co kvasilo, jsme jako nekonzumovali.
Ano.
A měli jsme placky, které se dělaly vlastně jako placky. To znamená ne kynutý, ale by to normálně placky. Takže to bych chtěl vyzkoušet. Chleba takovej, který byl vlastně, jako když to vemeš jako takhle umačkaný koláč, taková placka, a to se takhle lámalo. A
no ale bylo to spíš z jáhel, nebylo to z pšenice.
No tak jako...
Že chleba de facto je taky cizí věc, jo? Stejně jako brambory na ten způsob.
Jo, no.
Tady se přece vlastně nebyly pšenicový pole, přece ne?
Nám je, tak asi ječmen, že jo?
Ne, jako chleba, jako slavěni pšenice, chleba, jako chleba neměli nikdy.
Proč by tady nebyla pšenice? Pšenice tu byla, ne, asi, určitě. Ale zase, na tohleto, máme odborníka, který žije na Vsetíně. Ten by teďko klidně mohl, jo, zvednout telefon a zavolat mi. Já neříkám, že jsem odborník na všechno. Jsou tady odborníci, kteří to dělají, kteří to znají a kteří pěstujou a chovají. Slepice určitě ve větším množství, než máme třeba my, nebo tak. Takže jako, i když teďko už oni to zase možná mohli pokrátit, protože tady se nesmí pěstovat už ani prase a takovýhle věci. Všechno musíš mít zapsaný, označkovaný, ocejchovaný, očipovaný už za chvilku, takže, nebo to dělají. Takže člověk musí třeba zrušit chov, protože řeknou, že tam jsou prasečí mor, který jsem přilít z vesmíru, normálně to spadlo člověče do prostředka Moravy, nikde nic a najednou v prostředku Moravy na Vsetínsku nebo tak různě. Prasečí mor, rozumíš, takže musíš vybít prasata. Takže takovýhle věci dělají, takže házejí, ta matrice dělá vlastně všechno, ale co se týče zemědělství, tak na to jsou tady odborníci, jako je Martin na Vsetíně, který je jako fakt odborník na tyhle ty věci. A pěstuje tady věci, které jsou jako, bych řekl, hodně vzácný, co se týče z místa původu, takže je tady dobře připravená půda, na který se nehospodařilo, na který se brali jenom dotace a všechno tady pro nás čeká, včetně těchhle z těch hor, toho odpadu, rozebrat, vybrat, vytřídit. Všechno se dá spotřebovat, všechno se dá znovu udělat, takže čekají nás hezký věci a do těch hezkých věcí s tím vědomím, který jsme dneska mohli tady mít. A s tím videem, to už si tak, jako pak si odpověste na to sami. My jsme to tak nějak rozebrali, co se děje v dnešní době. Jo, a závěr je na každém z vás, nebo z nás, takže sláva rodu, zdravím vás, sláva rodu, jo, zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte, hlavně v zahraničí, protože od vás se nám dostalo nejvíce podpory a děkuju za to, že ve Vídni žijou opravdoví Vídeňáci nebo Vídeňačky, kteří jsou Čechy. To znamená, jsou naši a za to děkuju a vážím si vás a hezký večer.
Takže to bylo slovo na závěr od Zdeňka. Já k tomu nemám co dodat, slyšeli jste sami. Prostě se budu těšit na příští středu, myslím, že ještě bude. Radši kouknu ano, na příští středu 27. listopadu na druhém streamu Svobodného vysílače CS ze studia Klatovy jestování z Háje se Zdeňkem Mojmírem Ponertem, takže mějte se fajn, doufám, že vám to něco osvětlilo, to, co jste měli v temnotě. A tím se budu loučit, takže se mějte fajn, poslouchejte dál a zatím...